dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Institucionet e Kosovës paralajmërojnë reforma në fushën e të drejtave të punëtorëve. Sasitë e grurit pritet të jenë më të vogla këtë vit për shkak të mungesës së masave për të nxitur prodhimin. Organizatat joqeveritare në Maqedoninë e Veriut alarmojnë për rrezikun që paraqesin deponitë e egra. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Polemikat dhe përplasjet ndërmjet liderve institucional të Kosovës, kryesisht ndërmjet presidentit Hashim Thaçi dhe kryeministrit Ramush Haradinaj, nuk kanë të bëjnë shumë me qëndrimet e tyre parimore, por për shpërfaqjen e liderizmit vlerësojnë njësit e zhvillimeve politike në vend. Sipas tyre, kjo po e dëmton Kosovën dhe po i krijon pozicion të pafavorshëm në dialogun eventual me Serbinë. Jo uniteti liderve politikë, si që thonë ata, lidhur me çështjet me rëndësi të madhe për vendin, si dhe përplasjet jo parimore të ideve, krijojnë dilema dhe tek faktorët ndërkombëtar. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Përplasjet tash e disa muaj të liderëve kryesor institucional përmes deklaratave publike kanë reflektuar jo unitet politik dhe institucional të Kosovës, karshi çështjeve që janë me interes kombëtar për vendin, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Sipas tyre, përplasjet janë zhvilluar kryesisht ndërmjet presidentit të vendit Hashim Thaçi dhe kryeministrit Ramush Haradinaj, dhe ato kanë nisur kryeqëput për procesin e dialogut të Kosovës me Serbinë dhe çështjet që janë ndërlidhur me këtë proces. Se ndonë se kryeministri Haradinaj ishte pajtuar që procesin e dialogut ta drejtonte presidenti. Për më shumë në këto polemika janë përfshirë edhe liderët tjerë institucional, por edhe të partive në opozitë. Si thonë njohësit e zhvillimeve politike, përplasjet e liderëve institucional të Kosovës më tepër kanë qenë për të shfaqur liderizëm sesa për mbrojtjen e qëndrimeve të tyre parimore. Analisti çështjeve politike Artan Muhaxhiri thotë për Radio Evropa e Lirë se polemikat dhe përplasjet përmes deklaratave liderët institucionali kanë bërë me qasje të ndryshme, por të cilat, si pasi nuk janë të bazuara në platforma dhe strategji të kompletuara.
Kundërshtimet mes liderëve politik të Kosovës nuk janë bërë mbi bazën e kundërshtimit të strategjive, mirë po të kundërshtimit personal. Pra ka pas tendencë për protagonizëm dhe nuk ka qenë një konfrontim konstruktiv i ideve dhe i planeve në mënyrë që të arrijet e ideja po plani më i mirë për Kosovën. Mirë po kanë qenë beteja të personalizuar të cilat i kanë bërë dëm Kosovës sepse nuk e kanë mundësuar arritjen e një pajtueshmërie dhe një qëndrimi të unifikuar, por kanë krijuar hendeqe të mëdha politike.
Mendim të ngjashëm ka dhe Arton Demhase, i drejtori organizatës joqeveritare Qohu. Duke folur për Radio në Evropa e Lira, i thekson që polemikat ndërmjet liderëve institucional të vendit kanë treguar që udhëheqësit politike ende nuk kanë arritur të dalin jashtë petkut partijak dhe se cilën kauz të mundshme në vend e përdorin për populizëm dhe për vota.
Ma tepër këto përplasje kanë të bëjnë me çështjen e leadershipit dhe njëkohësisht me çështjen e ndoshta edhe të votave për krahjes në masën publik, sesaqë janë për parime, sepse deri tash nuk është i kemi pa shumë parime se përket dhe mos çështjeve madhore dhe këto janë pra kërkesa kryekut politike se kush është më lider edhe kujt po i shkon ideja më tepër sepse nuk kemi po asnjë debat mes liderëve institucional se përket ideve të tyre se cila ide është më e mirë dhe diskutuat ide të hoptazi po ka qenë vetëm një lloj debati në distancë që është bën mes liderëve institucional se përket ideve të tyre.
Sipas njohjeve të zhvillimeve politike, përplasjet ndërmjet liderëve institucional kanë nisur pas shpërfaqjes së idesë së presidentit Thaçi për korrigjim të kufirit si zgjidhje e mundshme për një marrëveshje gjithëpërfshirëse me Serbinë. Kjo ide është kundërshtuar ashpër nga kryeministri Haradinaj për të vazhduar më pas me përplasjet lidhur me vendimin e qeverisë së Kosovës për taksën prej 100% për prodhimet e importuara nga Serbia. Me këtë vendim për kohë të gjatë nuk është pajtuar presidenti Thaçi për shkak se Serbia ka refuzuar të vazhdojë dialogun pa heqjen e kësaj takse, ndërkohë që institucionet e larta të Kosovës e në veçantë qeveria janë përballur me kritikat e faktorëve ndërkombëtar të cilët kanë kërkuar pezullimin e masës për taksën. Analisti Muaxhiri shpreh mendimin që pa unifikim të qendrimeve të liderëve institucional, çastja e Kosovës ndaj dialogut me Serbinë do të ishte pafavorshme, por edhe do të ishte pasigurt nëse ky dialog do të rinis fare.
Me një kundërshtim kaq të madh të kryeministit Haradinaj, nuk ka gjasa teorike që të arrihet një marrëveshje finale me Serbinë, sepse ka shumë kundërshti edhe nuk shihet në horizont mundësia që të ketë një marrëveshje. Pra nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe BE-ja kanë seriozisht çështjen e arritjes së marrëveshjes finale mes Kosovës dhe Serbisë, atëherë do të kemi edhe sheshim të këtyre dallimeve dhe arritje të një konsensusi që domosdoshmërisht nënkupton edhe lëshimin të palëve.
Ndërkësh Demasa i thotë se pa unifikimin e vet faktorit politik në Kosovë, dilema tek faktorët ndërkombëtar do të jenë shumë të mëdha.
Kjo e dëmton të imosë Kosovën, sepse Kosova në arenën ndërkombëtare po përfaqësohet me shumë ide, me ide të ndryshme nga ana e qeverisë, me ide të ndryshme nga ana e presidentit, me ide të ndryshme nga ana e opozitës, edhe kjo tregon që leadershipi kosovar nuk është i unifikuar sa i përket çështjeve madhore, siç është edhe marrëveshja me Serbinë, e kjo e dëmton pra Kosovën në arenën ndërkombëtare, sepse të gjithë faktorët ndërkombëtarë shohin se Kosova nuk po flet me nizë sa i përket zgjidhjes finale të problemit me Serbinë, por po flasin me Shqiptarë, nuk e din se kujt me i besu ma shumë dhe cilin ide me e përkrah dhe faktori ndërkombëtar, sidomos vendet që e përkrahin Kosovën, pra janë i dilema pa cilin ide me e përkrah.
Njohësit e zhvillimeve politike theksuan se përplasjet përmes deklaratave të liderve politik dhe institucional të Kosovës shpërfaqen si luftë për liderizëm, për më shumë që faktorët më të fuqishëm ndërkombëtar ende nuk kanë nxjerrë në pa ndonjë plan mallor gjeopolitik dhe gjeostrategjik, pa të cilin sipas tyre vështirë se mund të përmbyllet kontesti ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në kuadër të ndryshimeve në fushën e marrëdhënies së punës dhe të drejtave të punëtorëve, synohet reformë përmes plotësim ndryshimit të projektligjit të punës, si dhe trajtimit të lehonave dhe prindërve me ligj të veçantë. E drejta e pushimit prindëror, beneficionet edhe për leonat e papunësuara, si dhe ndryshimi i afatit për kontratat me afat të caktuar dhe këshillat e punëtorëve janë disa prej risive në këto dy projektligje. Fatlumja Shari informon.
Që nga viti i kaluar në kuvendin e Kosovës është duke u punuar në ndryshim plotësimin e fushës së marrëdhënies së punës përmes projektligjit të punës, i cili pas në Komisionin për Punë dhe Mirëqenie Sociale është shqyrtuar në lexim të parë edhe në seancë plenare. Ndryshimet në këtë fushë kanë qenë kërkesë vazhdueshme e Bashkimit Evropian, i cili ka dhënë një sër direktivash për hartimin e projektligjit të punës. Ndryshe nga ligji aktual i punës, ky projektligj parashet trajtim të lehonave dhe prindërve me ligj të veçantë. Në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale thonë se kjo ndarje është bërë me qëllim të avancimit të drejtave të lehonave dhe prindërve. Mimoza Kçiku, këshilltare e Ministrit të Punës Skënder Reqica, tha për Radion Evropa e Lirë se Ministria e Punës synon që përmes projektligjit të punës dhe atij për lehonat dhe pushimin prindëror të kompletojë reformën në fushën e marrëdhënies së punës. Kçiku tha se versioni aktual i projektligjit për lehonat, i cili është dërguar për miratim në qeverinë e Kosovës, parashet trajtimin e të dy prindërve, si dhe lehonave të papunësuara.
Kemi menduar për herë të parë që të trajtojmë edhe lehonat e papunësuara, duke i kompenzuar me një shumë caktuar të pagës minimale, dhe gjithashtu e kemi futur për herë të parë edhe konceptin e pushimit prindëror. Do të pushimi prindëror do të jetë një drejtë e garantuar edhe e nënës edhe e babait, që miret pas përfundimit të pushimit të leonisë së gruas dhe pastaj fillon pushimi prindëror, i cili është e drejtë e garantuar edhe për nënën edhe për babain deri në kohëzgjatje sa fëmiu mbush 2 vjeç.
Derisa projektligji i punës është shqyrtuar në lexim të parë në kuvendin e Kosovës, ai për lehonat është prapa në procedura, pasi ende është në pritje të miratimit nga qeveria, e cila në rast miratimi ia dërgon atë kuvendit. Kryetarja e Komisionit Parlamentar për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale, Besa Baftiu, tha për Radion Evropa e Lirë se përkundër disa mangësive, projektligji i punës përbën avancim nga ligji aktual. Megjithatë, ajo është kritike për vonesat lidhur me projektligjin për lehonat dhe pushimin prindëror. Sipas saj, mes njëri nga nenet e projektligjit të punës parashet që pushimi i lehonisë dhe të drejtat të prindërve të rregullohen me ligj të veçantë. Të dy projektligjet duhet të miratohen njëkohësisht për të ikur vakumit ligjor.
Nëse ky projekt legjë në fuqi që bëhet legjë, normalisht pas votimit në legjën të dytë, atëherë si do të rregullohet puna e pushimit lehonisë kombetën një vakum. Ne jemi të interesuar, e kom dëgjuar edhe nga ato tjerë të komisionit që janë përfaqësuar partive tjera, që ne të procedojmë të dy projekt legjë së bashku. Ne do të kërkojmë nga qeveria, nga Ministri i Punës dhe Miqenies Sociale, që të sjellë edhe projekt legjën e pushimit të aftësisë lehonisë dhe pushimit primror.
Ndërkohë, këshilltari Akçiku tha se ministri Reçica ka kërkuar nga qeveria që të miratojë sa më shpejt edhe projekt ligjin për lehonat në mënyrë që ai të miratohet së bashku me projekt ligjin e punës. Por sipas saj, vonesat nga qeveria janë për shkak të kostos financiare, për shkak të trajtimit të lehonave të papunësuara.
Ne duhet të presim edhe vlerësimin edhe institucioneve tjera, do të thotë është edhe Ministria e Financave që ka pjesën e saj që jep vlerësimin, por ministri Reçica në një nga mbledhjet e qeverisë së Kosovës ka bërë thirrje që të kaloj sa më shpejt edhe projekt ligji për lehonat në mënyrë që të sillet sa më shpejt kuvendit për miratim.
Tjetër ndryshim në atë që këshilltari Akçiku, e cilëson si ligj të avancuar që i përshtatet rrethanave socioekonomike të Kosovës, është çështja e kontratave me afat të caktuar. Ligji aktual parasheh që kontrata me periudhë të caktuar, e cila ripërtrihet për një periudhë të punësimit më të gjatë se 10 vjet, konsiderohet kontrat për një periudhë të pacaktuar kohore, ndërsa projekt ligji e zbret këtë limit kohor për kontrat me periudhë të caktuar në 3 vjet. Në megjithse vlerëson pozitive këtë lëvizje, kryetaria e Komisionit për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale, Besa Baftiu, beson se kontrata duhet të konsiderohet me afat të pacaktuar, menjëherë pas periudhës provuese prej 6 muajsh. Ndërkohë, përfshirjen në projekt ligj të 17 direktivave të Bashkimit Evropian, krahas tjerash lidhur me kontratat, punën jashtorarit, punën e personave 18 vjeç dhe formimin e këshillave të punëtorëve, deputetja Baftiu e vlerëson avancim në këtë fushë. Projekt ligji i punës parasheh krijimin e këshillave të punëtorëve në organizatat që kanë më shumë se 20 punëtorë, duke u dhënë punëtorëve të drejtën në vendimmarrje lidhur me të drejtat ekonomike dhe sociale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
evropaelir.org.
Në Kosovë në fund të këtij muaji pritet të filloj fushata korri e shirjeve, zyrtar të qeverisë së Kosovës dhe ekspertë të bujqësisë pohojnë se gjatë këtij viti nuk presin sasi të mëdha të grurit për shkak se gjatë vjeshtës janë mbjellur mbi 50.000 hektar tokë bujqësore. Ekspertë të bujqësisë ndërkas që pohojnë se fermerët janë dekurajuar për të kultivuar drithra të bardha për shkak se autoritetet kompetente nuk gjetën metoda të duhura për t'i nxitur këto prodhime. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Kosova dhe gjatë këtij sezoni pritet të ketë rendimentet të ulta të grurit. Edhe pse gruri është kultura kryesore që për një kohë të gjatë zë sipërfaqen më të madhe të tokës bujqësore, asnjëherë deri më tani nuk është arritur që të plotësojë nevojat e popullatës me këtë kulturë, marr parasysh rëndësinë që ka për prodhimin e miellit. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës theksojnë se gjatë këtij viti pritet që të ketë prodhime më të ulët të grurit për shkak të kushteve klimatike që kanë mbizotruar në vjeshtën e kaluar. Kushtet klimatike sipas tyre kanë ndikuar që të mbillen me këtë kulturë bujqësore vetëm 50.000 hektar sipërfaqe tokë. Isuf Cikaqi, drejtor në Departamentin për Politika Bujqësore në Ministrinë e Bujqësisë, thotë se pritet sasi me vogël e prodhimit, por megjithatë rendimenti mesatar i grurit për këtë vit pritet të jetë në suaza normale që në Kosovë është nga 3500 deri në 4500 kg per hektar, varësisht nga parcelat dhe rajone.
Këtë vit janë të mbjellura më pak sipërfaqe në raport me vitin e kaluar dhe vitet e tjera. Këtë vit kanë ndikuar kushtet klimatike në vjeshtën e vitit kaluar që të mbjellë sipërfaqe më vogël, pasi ka pasur fatësi dhe ajo pjesë e grurit që mbjellon dhe ajo mbjellon me vonesë, edhe gjithsesi nga informatat që kemi marrë nga terreni janë mbjellur diku në rreth 50.000 hektar, që në raport me vitet e tjera janë diku në rreth 20.000 më pak.
Vitin e kaluar 74.000 hektar sipërfaqe kanë qenë të kultivuara me kulturë të grurit. Sipas të dhënave zyrtare, në Kosovë nevojat për këtë produkt për kokë banori janë 205 kg, që i bie se në Kosovë duhet të argjon 410 mijë ton grur. Edhe ekspertë e bujqësisë pohojnë se në Kosovë gjatë këtij viti nuk do arrihet prodhimtaria planifikuar e grurit. Profesori në Fakultetin e Bujqësisë në Universitetin e Prishtinës, Imer Rusinovci, thot për Radio në Evropa e Lirë se as 50% e sipërfaqeve të planifikuara nuk janë kultivuar me grur për shkak të kushteve atmosferike që kanë ndodhur në muajin tetor dhe nëntor të vitit të kaluar. Kështu që si pas ti, Kosova edhe në të ardhmen do vartën nga importi grurit nga shtetet tjera. Përveç kushteve klimatike, arsye tjetër zvoglimit e sipërfaqeve me grur, Rusinovci përmend dekurajimin e fermerëve nga autoritetet kompetente që nuk kanë gjetur metoda të duhura për t'i nxitur ata për prodhime strategjike.
Marrë në tërsi si përfaqe tona bujqësore që predisponon Kosova, pavarësisht që ne logaritmin e vendin e fundit për si përfaqe punose për kohët e banorit, edhe produktivitetin e punës në bujqësi, po ashtu e kemë të ullë, dhe kjo ka koinciduar që ne karakterizohemi me import marramendës dhe prodhim të rritë ullë.
Rusinovci madje thot se sasia e vogël e prodhimit të grurit gjatë këtij viti dhe zbatimi i taksës 100% për produktet nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina do të ndikojë që të ketë edhe rritje të çmimit të grurit, respektivisht miellit. Deri para vendosjes së taksës, sasia më e madhe e grurit në tregun e Kosovës ka hyrë nga Serbia, madje në shumë raste me çmim më të ulët se sa prodhimi vendor.
Sa i shtohet edhe çështja e taksës përkatësisht tarifës që është ndaj Serbisë, atëherë koinciden që çmimi i grurit përkatësisht miellit në fond periudhës kor jeshilje mund të jetë dukshëm më i lartë, sepse çdo sasi tjetër që duhet të importohet nëse blehet nga vende të tjera të rajonit, bie fjala Kroaci, Hungari e tjera e tjera, kostoja do të jetë dukshëm më e shtrenjtë.
Ndryshe për të rritur interesimin e fermerëve për mbjelljen e sipërfaqeve më të mëdha me grur, Ministria Bujqësisë ka disa vjet që subvencionon fermeret me nga 150 euro në vet, kurse sipërfaqja minimale mbjellur me grur duhet të jetë 2 hektar në pronësi të fermeret. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Organizatat joqeveritare në Maqedoninë e Veriut thonë se deponitë e egra paraqesin një vatër të rrezikshme për përhapje në sëmundjeve veçanërisht në sezonin e verës. Maqedonia e Veriut ka marrë kritika edhe nga Komisioni Evropian sa i përket të çështjeve të mjedisit. Raporti i Zërjeta Hajro Jahjagës.
Mungesa e mjeteve financiare si dhe mungesa e kuadrit profesional në administrat janë pengesat kryesore që dëmtojnë mbrojtjen e ambientit jetësor. Është kjo pjesë e vërejtjeve të Komisionit Evropian në pjesën që ka të bëjë me plusimin e kushteve për antarësim në Bashkimin Evropian. Në raportin e Komisionit Evropian gjithashtu theksohet se ligje që rregullojnë dotjen e ajrit janë në harmoni të plot me standardet e vendeve të zhvilluara të Bashkimit Evropian, por ato nuk zbatohen në praktik dhe kjo ka bërë që niveli ajri të prodhoj shifra alarmante. Si shumë problematike në raportin e Komisionit Evropian theksohet dhe shfaqje i deponive të egra, veçanërisht në viset gjysma urbane. Organizata juqeveritare theksojnë se deponit e egra paraqesin një vatër të rrezikshme për përhapje në sëmundjeve, veçanërisht gjatë sezonit të verës. Ndonse theksojnë se ndotja e truallin nga deponit e egra paraqet një pengesë të madhe për plotësimin e standardeve për antarësimin e vendit në familjen evropiane. Filip Todorovski, aktivist për mbrojtjen e ambientit jetësor, thotë se ngritja e më shumë qendrave rajonale për menaxhimin e mbeturinave është ajo që do të kontribuojë në uljen e numrit të deponive të egra. Todorovski njëherësh thekson se Maqedonia e Veriut është koha e fundit që të mendoj seriozisht për mbrojtjen e truallit.
Znaci deponiranje to osamite deponi potrebno je da bide podzemno.
Deponit duhet të vendosen në thellësi në bazene për krahas në mënyrë që të ruhet toka, ujërat dhe ajri nga ndotja e mbetjeve të ndryshme. Në këtë mënyrë, se si funksionon menaxhimi i mbeturinave, jemi shumë larg plotësimit të standardeve që kërkohen nga Bashkimi Evropian për mbrojtjen e ambientit jetësor, thot Filip Todorovski, aktivist për mbrojtjen e ambientit jetësor. Në qytetin e Shkupit ku gravitojnë 10 komuna, ka më shumë se 10 deponi të egra. Autoritetet e higjienës komunale gishtin e fajit të drejtojnë në mosveprimin e inspektoriatit përkatës që të dënoi të gjithë ata që mbeturinat i hedhin jashtë vendeve të përcaktuara për grumbullimin e tyre.
Dënimet që duhet në fakt të bëhen nga ana e inspektorateve, qoftë në komunën në të cilën krijohet ajo deponi, apo qoftë nga inspektorati i qytetit të Shkupit. Por pse jo edhe nga inspektoratet tjera që janë në kuadër të qeverisë. Neve për momentin ballafaqohemi me ato pjesë ku janë gjysmë urbane apo gjysmë rurale, ku frekuenca e njerëzve është më e vogël, dhe qytetarë të pandërgjegjshëm gjejnë hapësira të ndryshme, apo hapësira të cilat me kalimin e kohës krijojnë në deponi të egra.
Thot për Radio në Evropa e Lirë, Abdul Samet Shabani, drejtori higjienës komunale. Në raportin e Komisionit Evropian, theksohet se autoritetet e shtetit nuk veprojnë mjaftueshëm sa i përket mbrojtjes së ambientit jetësor. Në këtë drejtim, nga Ministria e Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, janë zotuar se do të implementojnë praktikat e vendeve të zhvilluara evropiane, ndonse theksojnë se ka mungesë të mjeteve financiare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Këtë muaj në Bahrein pritet të mbahet një konferencë ndërkombëtare ku Shtetet e Bashkuara kanë paralajmëruar se do të prezantojnë një pjesë të planit për paqe midis izraelitëve dhe palestinezëve. Analistët nuk shprehen optimist për rezultatet që do t'i sjellë ky plan, ndërsa palestinezët kanë njoftuar tashmë se nuk do të marrin pjesë në konferencë. Më shumë mëllësi nga pritjet e këtij takimi sjell Valona Tela në rubrikën Expose.
Administrata Presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump thot se ka planin për paqen në Lindjen e Mesme. Ata që qëndrojnë prapa tij thonë se po ofrojnë një çastje të re për t'i dhënë fund konfliktit izraelito-palestinez. Konflikti midis Izraelit dhe palestinezëve vazhdon me dekada dhe në zemër të tij janë mosmarrveshjet mbi tokën. Shtetet e Bashkuara si ndërmjetës të negociatave me vite kanë bërë përpjekje të shtyjnë përpara një plan që do të përfshinte krijimin e shtetit palestinez. Por përafrim mes paleve nuk ka. Tensionet mbeten të larta dhe shpesh përshkallëzohen në dhunë. Ky konflikt është ndër më të gjatët në botë, por një plan i ri për zgjidhjen e tij sa nuk ka zbarkuar. Shtetet e Bashkuara do të mbajnë këtë muaj një konferencë ndërkombëtare në Bahrein, gjatë së cilës është thënë se do të shpaloset pjesa e parë e planit të presidentit amerikan Donald Trump për paqe midis izraelitëve dhe palestinezëve. Pjesa e parë ka të bëjë me aspektin ekonomik dhe parashë investime miliarda dollarshe në territoret palestineze. Sipas një shkrimi në gazetën New York Times, ideja është që të sigurohen para nga shtetet e pasura të gjirit persik, si dhe nga donatorët në Evropë dhe Azi që do t'i bindnin palestinezët dhe aleatët e tyre për të bërë lëshime politike në favor të zgjidhjes së konfliktit me Izraelin. Presidenti Trump e ka cilësuar planin e administratës së tij si marrëveshje të shekullit, edhe pse elementet politike mbeten të panjohura dhe konferenca në Bahrein nuk pritet të trajtojë çështjet më kontestuese të konfliktit, kufit, statusin e Jerusalemit, refugjatët palestinezë dhe sigurinë e Izraelit. Zyrtarët palestinezë kanë njoftuar tashmë se nuk do të marrin pjesë në konferencën e Bahreinit që do të zhvillojë punimet më 25 dhe 26 qershor.
Është një përpjekje për të sforcuar aspektin ekonomik përballë aspektit politik. Palestinezët duan të marrë fund pushtimi dhe jo të përmirësojnë jetën e tyre duke qenë të pushtuar.
Konflikti midis paleve është i vjetër 100 vjet, që kur Britania ka marrë kontrollin e territorit të njohur si Palestinë, pasi sundimtarja saj pjesë të Lindjes së Mesme, Perandoria Osmane, është mundur në luftën e parë botërore. Doka ka qenë banuar me shumicë arabe dhe pakicë hebreje. Tensionet midis këtyre popujve janë rritur kur komuniteti ndërkombëtar i ka dhënë Britanisë detyrën për të krijuar një vend për hebrejt. Për këta të fundit ajo ka qenë toka e stërgjyshve, për arabët toka e tyre. Në mes të viteve 1920-1940, numri i hebrejve atje është rritur ndjeshëm, pasi shumë kanë ikur nga persekutime në Evropë. Dy popujt kanë luftuar disa luftra dhe ajo e vitit 1967 është veçanërisht e rëndësishme për konfliktin që vazhdon. Gjatë kësaj lufte, të njohur si lufta gjashditëshe, Izraeli ka pushtuar bregun përëndimor dhe rripin e Gazës, të dyja territore me shumicë palestineze. Edhe sot bregu përëndimor është nën pushtimin e Izraelit. Ndonë se ajo është tërhequr nga Gaza, Kombet e Bashkuara vazhdojnë të cilësojnë atë pjesë të tokës si pjesë të territorit të pushtuar. Izraeli po ashtu pretendonë se i gjithë Jerusalemi është kryeqyteti i tij, por palestinezët e duan Jerusalemin lindor për kryeqytet të shtetit të tyre të ardhshëm. Shumica e refugjatëve palestinez dhe pasardhësit e tyre jetojnë në rripin e Gazës dhe në bregun perëndimor dhe Izraeli nuk i ka lejuar të kthehen në shtëpitë e tyre. Për më tepër, në 50 vjetët e fundit, Izraeli ka ndërtuar vend panime të reja në territoret e pushtuara, ku sot jetojnë mbi 600.000 hebrejnë. Pra konflikti është aq i komplikuar dhe si mundësi për zgjidhjen e tij, është përmendur zgjidhja me dy shtete, në bazë të së cilës palestinezët do të krijonin shtetin e tyre me Gazën, Jerusalemin Lindor dhe pjesën më të madhe të Bregut Perëndimor. Pjesa tjetër e territoreve do t'i mbetej Izraelit. Analistët dyshojnë se gjërat po shkojnë ka zgjidhja me dy shtete marrë parasysh, siç thuhet, politikën më pro-izraelite të Shabas. Haflovat nga Këshilli Evropian për Marrëdhënie me Jashtë për ekspozin thotë:
So if we're talking about
nëse flasim për zgjidhjen me dy shtete, ashtu siç e kupton shumica e komunitetit ndërkombëtar dhe palestinezët dhe siç e ka kuptuar qeveria më parshme izraelite, është qartë se si do të dukej plani i SBA-s. Ai do të përfshinte zgjidhjen e çështjes së statusit të Jeruzalemit, të kufive, të refugjatëve, të sigurisë. Do të befasohesha sikur plani i Shteteve të Bashkuara për paqen, nëse ndonjëherë prezantohet i plot, do të shkonte në drejtim. Nëse nuk shkon, mbetet pikpyetje se sa pozitiv është pozicioni i SBA-s dhe sa është në gjendje ta çojë paqen përpara.
Palestinezët kanë paralajmëruar se do ta refuzojnë çdo plan për paqe të ofruar nga SBA-ja, duke thënë se Trump anon ka Izraeli. Trump në dhjetor të vitit 2017 e ka njohur Jerusalemin si kryeqytet të Izraelit dhe ka zhvendosur ambasadën amerikane nga Tel Aviv në Jerusalem. Shtetet e Bashkuara gjithashtu kanë ndërprerë qindra miliona dollar ndihma për palestinezët dhe kanë mbyllur zyrën diplomatike palestineze në Washington. I pyetur nëse plani i Trumpit për paqe mund të çojë në ndonjë ndryshim, Lovat përgjigjet.
Mënyra se si po prezentohet aktualisht nga ekipi për paqe dhe veprimet që kanë ndërmarrë administrata amerikane për të riformësuar realitetin në teren, tregojnë se shanset për të arritur zgjidhje të konfliktit izraelito-palestinez janë shumë të dyshimta. Megjithatë, ka një aspekt tjetër të kësaj marrëveshjeje të ashtu quajtur të shekullit, e që është normalizimi marrëdhënieve midis Izraelit dhe Xhirit Arab, duke u përqendruar në armiqsinë e përbashkët ndaj Iranit dhe në ndarjen e interesave ekonomike. Fokusi në këtë çështje po rritet, ndërsa çështja izraelito-palestineze është bllokuar.
Duke reaguar pas njoftimit të shtëpisë së bardhë se faza e parë e planit të saj për paqe do të përfshijë aspektin ekonomik, krye negociatori i palës palestineze Saeb Erekat ka thënë se Trump nuk do paqe, ai do dorëzimin e palestinezëve. Në një opinion për gazetën New York Times, Erekat ka shkruar se ekipi i Trumpit ka përvojë në biznesin e pasurive të paluajtshme, por çështjet në fjalë kanë të bëjnë me çlirimin kombëtar, drejtësinë dhe barazin. Askush nuk mund ta zhvleftësojë të drejtën në një kombi për të qenë i lirë ose ta eliminojë dinjitetin e tij, ka thënë zyrtari i lartë palestinez Saeb Erekat. Plani i SBA-s është bashkëhartuar nga këshilltari Trumpit Jared Kushner, njëherë dhëndër i presidentit.
Populli palestinez së bashku me të gjithë njerëzit në lindjen e mesme meritojnë të ardhme me dinjitet dhe mundësi për të përmirësuar jetën e tyre.
Kushner po ashtu është situar duke shprehur pasiguri mbi aftësinë e palestinezëve për veçqeverisur. Në një intervistë për Axios në HBO, Kushner ka thënë se palestinezët e meritojnë vetëvendosjen, por ka hezituar të shprehë mbështetje për shtetësinë palestineze. Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe planifikojnë të marrin pjesë në konferencën e Bahreinit, por ato i kanë siguruar palestinezët se nuk do të mbështesin ndonjë plan amerikan që nuk i përmbush kërkesat e tyre kryesore. Derisa paqartësitë dhe mospajtimet në rrafshin diplomatik të mbeten, tensionet në terren duken të pashmangshme. Palestinezët në rripin e Gazës dhe në bregun përëndimor thonë se vuajnë për shkak të kufizimeve të Izraelit. Izraeli thotë se vepron vetëm për të mbrojtur nga dhuna palestineze pasi rripi Gazës kontrolohet nga grupi militant i quajtur Hamasi.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.